Frați și surori, aș dori să citim și ultima parte a acestui capitol, de la versetul 22 până la sfârșit. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciu ca să afle din ce pricină strigă așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis tutașului care era de față: vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis: ce ai de gând să faci? Unul acesta este cetățean roman? Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel: spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis: eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce vreau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba, capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a dus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Ne aflăm la aproximativ 5 ore de momentul când noi împreună cu poporul român vom trece într-un nou an, 2018. Și știți cu toții cum e tradiția în poporul român, se face această urare ubicuo. Tot timpul se spune la mulți ani. Indiferent ce o însemna acest la mulți ani, mulți este ceva indefinit. 100, 120. Sigur nu este locul și nici nu am competența să țin un eseu despre această tradiție. Nu am nici timpul necesar să spun ce spune Scriptura despre această tradiție, pentru că, din fericire, fratele Mircea a spus foarte convingător de dimineață ce spune Scriptura despre această urare, despre această tradiție. La mulți ani, mă gândeam când mai meditam la acest text, dacă această urare s-ar fi făcut patriarhilor antediluvieni, dinainte de potop. De exemplu, când a împlinit un patriarh vârsta de 900 de ani să-i se fi urat la mulți ani. Ce relevanță ar fi avut această urare pentru un patriarh care a trăit deja 900 de ani? Ar fi fost cel puțin bizară. E ca și cum ai spune unui bărbat de 2,40 să crești mare sau la mai mare. Deci trebuie reflectat la această urare. Nu am de gând să zic nimic împotriva. Este o urare frumoasă, dar trebuie să ne gândim că și 1000 de ani, cum s-a spus, dacă trăim, până la urmă, cum au trăit și patriarhii, aproape 1000 de ani, unii, viața lor s-a sfârșit. În capitolul 5 spune în Geneza: și a murit, și a murit, și a murit, și a murit. S-a încetat existența pământească și a început eternitate. Eternitate va fi și pentru păcătoși și pentru cei credincioși. Locurile însă diferă. Revenim la textul pe care l-am citit, vedem că îi se face și lui Pavel o urare, o contraurare, a spune. O să-i spune să trăiască, îi se urează să moară. Ia de pe pământ un asemenea om. este vrednic să trăiască. Ce urare! Numai că nu ce zice mulțimea se întâmplă, ci ce spune Domnul Iisus Hristos, care era stăpânul lui. Ia de pe pământ un astfel de om, Domnul Iisus îl va lua, dacă îmi va hotărâ el. Îl va lua de pe pământ. După ce Pavel își va fi sfârșit alergarea, după ce va fi păzit credința și a luptat lupta cea bună a credinței, va fi luat la Domnul. Nu merită să trăiască, așa ziceau oamenii. Domnul Iisus spune, omul acesta merită să trăiască veșnic, despre Pavel. Aceasta este diferența între urările oamenilor, furioși vorbesc, nu nicio legătură cu ziua de azi, și, de fapt, dorința lui Dumnezeu, adevărata, adevărul soartei celor credincioși. Persecuții vor veni, fraților și surori. S-ar putea să primim și noi urări de genul acesta. Dar să nu uităm de făgăduințele Domnului nostru Iisus Hristos. Prin aceste valuri de urări, în ghilimele, care ni se vor adresa. Cuvântul care a detonat această furie a mulțimii, care l-au ascultat liniștiți, cum se spune până atunci, a fost cuvântul neamuri. Când au auzit că Domnul i-a spus, te voi trimite departe la neamuri. Goim în ebraică, iudeii nu acceptau în niciun fel ca neamurile să fie părtași cu ei la mântuire, fără să devină întâi iudei. Știm lucrurile acestea, am studiat cu ajutorul Domnului la vremea respectivă, nu admiteau niciun fel să fie egale cu ele, neamurile. E bine, nu își dădeau seama că vremurile s-au schimbat de ceva vreme, de vreo aproape 25-30 de ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și că acum, indiferent de rasă, de gen, de cultură, de culoarea pielii, de poziție geografică, oricine crede în numele Domnului Iisus Hristos, capătă prin numele Lui mântuirea, iertarea păcatelor și accesul liber la tronul lui Dumnezeu. Un lucru interesant aici și care trebuie să ne dea de gândit. Oamenii aceștia erau împotrivitori ca neamurile să ascultă Evanghelia și să fie mântuite. Poți fi împotrivitor, atenție, împotriva celor care vestesc Evanghelia, vocal, violent chiar, cu furie, coleric, dar atenție că mai este și ceva foarte subtil. Poți să fii un împotrivitor ca neamurile sau ca ceilalți să audă Evanghelia și până tăcere, și până liniște, și până pasivitate. Cu același rezultat. Amintiți-vă de prorocul Iona. Mărturia pe care o dădea și a zisul popor a lui Dumnezeu, care erau iudei și care încă se cotiza și este poporul Dumnezeu. El este iubit din cauza părinților lor, Avram, Isaac și Iacov și a robului său David. Dar ei se considerau poporul lui Dumnezeu încă că aveau templu și că erau circumciși și că aveau legea. Astea erau cele trei puncte forte ale siguranței lor. Puneți dumneavoastră ghilimelele la siguranță. Ei bine, mărturia aceasta era dezastruoasă în fața acestui păgân, acestui comandant roman. Ce a observat acest comandant roman? A observat că, în primul rând, că Pavel începe să vorbească într-o limbă pe care bănuiesc că, dacă știa câteva cuvinte, și nu înțelegea. Atenție cu ce limbă vorbim oamenilor, nu vorbim din punct de vedere fonetic și lingvistic. Cu ce limbă vorbim ca să înțeleagă ce spunem. Nu începem să le ținem un curs de teologie la oameni. Teologia este bună pentru cei care sunt în stare să digere hrana tare a teologiei. Nu pentru prunci. Și mai ales pentru cei care încă nici prunci n-au venit născându-se. Mulțimea era tăcută și atentă, ceea ce era un lucru nefiresc pentru un comandant să vadă pentru un popor care deseori se răscula și deseori se revolta. Și deodată, brusc, parcă s-a detonat, începe țipete la auzul unui cuvânt. Și cuvântul era neamuri. Țipete, scandal, dezordine, revoltă și cu o recuzită de asta teatrală, aruncat cu țărână în sus, aruncat cu hainele de pe ei, vă dați seama ce mărturie în fața acestui comandant roman, care trebuia să audă și el Evanghelia și n-a mai auzit-o. Acum, comandantul gândea prin prisma funcției care o avea și spune în felul următor, își spunea poate, dacă au zis neamuri și au început să se agite la cuvântul acesta și eu sunt dintre neamuri, sunt și eu un păgân ca și eu. Nu cumva este o revoltă mascată împotriva Imperiului Roman sub pretextul agitației împotriva lui Pavel? De aceea devine foarte atent, cum vom observa. Și după cum vedem, căpitanul ia măsuri. Și în loc să ia măsuri împotriva mulțimii, aici este lucru bizar, ia măsuri împotriva lui Pavel. Împotriva oricărei legi și împotriva oricărei aplicări corecte a dreptului roman. Este dat ordin să fie arestat și torturat Pavel, ca să se afle de ce pricină s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci nu întreba pe cei care au făcut dezordinea din ce, întreba pe cel care era subiectul dezordinei. Dreptul roman interzicea să se obțină, acuzatul avea dreptul să se apere și să fie osândit și pedepsit, să fie pedepsit numai de pe ce este osândit. Avem până ziua de azi principiul dreptului civil roman, se învață prin facultăți pe la drept. Acuzatul avea dreptul să se apere întâi. Dar, crezând că Pavel era doar iudeu, ei nu știa încă că e roman, romanii aveau dispreț pentru poporul iudeu și nu îi prea interesa. Pentru ei erau tot timpul era un subiect pentru romani de teamă de revolte și nu, tot timpul era un subiect de disconfort pentru stăpânirea romană iudei. Și de aceea legea era arbitrară aplicată pentru ei. Dar Pavel îi iubește pe concetățenii lui. Ar fi putut foarte clar să spună de la început, capitan, sunt roman și vezi că și tu ești roman și poporul ăsta are ceva cu noi, romanii. Ar fi fost poporul îl primești. N-a spus. Discreția lui Pavel este exemplară în acest moment. Numai că Pavel știa și el dreptul roman. Și atenție! Putem să suferim pentru Domnul Iisus Hristos. Putem să suferim pentru cei de lângă noi, pentru poporul nostru. Dar nu putem să suferim când vedem că legea se încalcă și că autoritățile care sunt puse de Dumnezeu, instituția de conducere este o instituție venită de la Dumnezeu, tocmai să se păstreze ordinea, să se pedepsească cei care fac, să fie pedepsiți cei care fac rău și să fie lăudați cei care fac binele, cum vedem la Roman 13, Pavel nu poate să tacă când legea este încălcată. Ar fi devenit complice la încălcarea legii. Ei bine, el aduce aminte torționarului că nu le este îngăduit să bată un cetățean roman, conform dreptului. Era o crimă să bați un cetățean roman, fără să fie osândit. Pentru. Se pare că sufereau cel care făcea, suferea chiar pedeapsa care trebuia să-i se dea celui bătut, celui pedepsit. O suferea și torționarul. Asta era pedeapsa. Și mai spun ceva și cu asta vreau să închei. Pavel urma să fie bătut ca și Domnul Iisus cu biciul roman. Nu cu nuiele ca până atunci. De vreo ce a fost bătut cu nuiele până atunci. Bătut, sigur, bătaia nu e și cu o sfoară, dacă te bate așa de mai groasă, tot este ceva greu. Dar să fii bătut cu biciul roman, care avea în el bucăți de plumb la capete și oase, mulți nu rezistau, mulți mureau până să se termine pedeapsa. Sigur nu este imagine, este ca în grafică imaginea, dar aceeași pedeapsă a suferit-o și Domnul Iisus Hristos. Și dacă în legea iudaică erau 40 fără una, 39, la român era fără număr, iertați-mă cuvântul că poate aduce ne aminte de ceva de prin poporul român. Iar de multe ori rămânea mutilat și desfigurat pe viață cel care era bătut cu bicele romane. Sudașul devine brusc sensibil când aude că Pavel este cetățean roman și că a încălcat drept. Acum îl interesează mai mult soarta lui, pielea lui, decât pielea lui Pavel. Ce se va întâmpla cu mine? Sigur, ar fi putut să invoce ignoranța, că nu știa. Dar legea nu-ți dă dreptul să fii ignorant, necercetând și neaplicând legea mai întâi. Putea să-l întrebe de la început cine ești, cum te cheamă. Nu, l-a pus direct să bată, să mărturisească el cine este și de ce. De asta se temea, pentru că încălcase legea. Pavel se folosește de drepturile lui civile. Atenție! Nu le ignoră. Ba spune undeva în 1 Corinteni 7:21 la cei care erau robi să nu se neliniștească din pricina asta. Să fie așa cum au primit pe Domnul, să rămână liniștiți în starea de rob. Dar! Și un dar mare. Dacă poți ajunge slobod sau liber, folosește-te de dreptul acesta. Fraților și surorilor, noi suntem liberi în Domnul Iisus Hristos, căci am cunoscut adevărul și adevărul ne-a făcut liber. Dumnezeu ne-a ajutat până aici, până în această ultimă zi. Dumnezeu, sunt sigur că ne va ajuta și de acum înainte cât vom mai fi pe acest pământ. A fost piatra noastră, stânca noastră de ajutor. El ne-a promis că nu ne va lăsa și cu niciun chim nu ne va părăsi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea și pacea lui Dumnezeu Tatăl și să fie cu noi așa cum a fost în anul acesta și în anul care va urma și să trăim veșnic cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Amin.